Sporta raidījums piespēle.
Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījumu piespēle klausītāji. Studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs, kā jau Valeža šajā laikā. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji, raidījums piespēle, kā Alaži jūsu radio uztvērējos un citās ierīcēs, bet šoreiz raidījums piespēle mazliet citāds, jo runāsim par sportu, bet mazliet citā šķautnē, proti parunāsim par valodu sportā.
Patriotiskais valsts svētku mēnesis raidījumam piespēle noslēdzas līdz ar šo raidījumu. Noslēgsim to ar sarunu par latviešu valodu. Latviešu valodu gan sporta žurnālistikā, gan sporta ziņās tieši Latvijas radio. Un mūs un arī kolēģus vērtēs ieteikumus, novērojumus izteiks Rīgas Stradiņu universitātes docente, valodniece Dita Liepa. Māri, vai tu atceries laikus, kad hokeja spēļu pārtraukumos, ne tikai pārtraukumos, arī tādās nelielās pauzēs, kad tiesnesis ir iepūtis svilpē un skatītāji un arī hokejisti var atslāpt, tad arēnā Rīga vai pirms tam Rīgas sporta pilī skan sintezātors un sintezātors skaņas aicina līdzjutējus dziedāt, plaudēt, nosaka toni. Atceries tādus laikus?
Jā, es šos laikus ļoti labi atceros. Starp citu, mēs ar sievu dažreiz skatoties Latvijas izlases spēles, joprojām to atceramies un runājam savā starpā, ka žēl, ka vairs nav tā sintezātora arēnā Rīga, jo mēs tomēr esam izauguši šajā atmosfērā. Tu, Mārtiņ, arī, protams, esi izaudzis skatoties hokeju ar šo tas sintezātoru un visu pavadījumu spēlēm. Un, nu, tā ir tā daļa fanu kultūras, pie kā mēs esam vienkārši pieraduši savas dzīves laikā. Līdz šim tas ir kaut kas, kas pietrūks. Un jāatceries pasaules čempionātu pērn Rīgā, pasaules čempionātu hokejā, es domāju, tad mēs arī gan tiešsaistes platformā Twitter Spaces, gan arī citur, kad mēs runājām par čempionātu spēlēm, mēs ar tevi sūkstījāmies par to, kā arēnā ir štruntīga mūzika.
Varbūt, ka kādreiz atgriezīsies šis te, nu, tāds elements hokeja spēļu laikā, bet Gunārs Jākapsons, mūsu kolēģis savā ikmēneša rubrikā šodien kopā ar tā laika šī sintezātora spēlētāju un tādas atmosfēras noteicēju arī atcerēsies šos laikus un pakavēsies ļoti labās un skaistās atmiņās. Bet tas raidījuma otrajā daļā tūliņ jau ķeramies klāt nedēļas spilgtāko notikumu topam.
Sporta raidījums piespēle.
Un šīs nedēļas spilgtāko notikumu tops sportā to sākam ar Latvijas vīru basketbola izlasi, kas aizvadījusi pirmo no divām spēlēm pret Beļģiju Eiropas čempionāta kvalifikācijā. Uzvara ar 75-72 gāja grūti, bet arī sastāvs. Var to dēvēt par eksperimentālu, neierastu, bet visādā ziņā interesants, saistošs un parādīja, ka arī tādas tuvākās vai pat drusku tālākas rezerves ļoti labi šādā līmenī var aizvietot spēlētājus, kuri dažkārt varbūt netiek savainojumi dēļ, dažkārt vienkārši netiek izsaukt, jo nav tādas nepieciešamības. Ļoti labi šis modelis nospēlēja pret Beļģiju pirmajā mačā.
Jā, un šeit es gribētu teikt, ka BF Rīga un Latvijas sieviešu basketbola izlases galvenais treneris Mārtiņš Gulbis pēc spēles studijā televīzijas kanālā TV6 ļoti precīzi noraksturoja šo situāciju. Latvijas basketbolā acīm redzami pietiek rezervju, kas var spēlēt šādā līmenī, jo šeit ir ļoti svarīgi uzsvērt divas lietas. Latvijai neko nevajag, un skaidrs, ka motivācijas līmenis ir atšķirīgs, jo Beļģiem vajag ļoti daudz. Beļģiem šo uzvaru Rīgā ļoti vajadzēja, lai uzlabotu savas izredzes kvalificēties finālturnīram. Nu, Beļģiem tas būs jāatliek uz spēle savā laukumā. Tās, protams, viņu problēmas, bet Beļģi ir ārkārtīgi motivēti, un Latvija ir šāds eksperimentāls sastāvs ar spēlētājiem no vietējās līgas, kur ik pa brīdim kādam varbūt gribas pavīpsināt, nu, kas tad tā Latvijas-Igaunijas līga ir, tur jau nekā nav. Nu, redz, ka puiši, kas ienāca no Latvijas-Igaunijas līgas spēlē, nāca no rezervistu soliņa, šeit es domāju Kristapu Ķilpu, Tomas Kuju, viņi mača gaitā tieši uzdeva toni, jo pirmā ceturtdaļa bija bēdīga, Latvijas izlase buksēja, nekas īsti nesanāca. Un tad iesaistījās Toms Skuja ar vairākām labām epizodēm aizsardzībā, arī uzbrukumā pāris skaistas sadarbības viņš izspēlēja ar partneriem. Arī Kristaps Ķilps, nu, kaut kādā mārā mazais latviešu Rasels Vesbruks. Kārtīga enerģija gan uzbrukumā, gan aizsardzībā var nospēlēt viens pret vienu. Nu, un to spēli izdevās ātri pagriezt sev vēlamā virzienā un beigās novest līdz labam rezultātam. 75-72 uzvara Latvijai, 3 spēlēs, 3 panākumi. Un interesanti, ka no 4 fināla turnīra rīkotāju valstīm 3 ir pēdējā vietā savā grupā, un Latvija ir pirmajā vietā savā grupā, tāpēc mūsējie spēlē labi pat ar eksperimentālu sastāvu, un, kā izteicās, manuprāt, Jānis Gailītis, Latvija saglabā savu identitāti, neskatoties uz to, kāds ir Latvijas sastāvs.
Pa plecu sev varēs sist Latvija, ja būs uzvaras visās 4 spēlēs no 4 aizvadītajām un 4. Spēle no 4. Šajā Eiropa čempionāta kvalifikācijā arī pret Beļģiju, kā jau mēs minējām, pirmdienas vakarā 9:15. Nu, tātad nedaudz pēc 11. Vakarā uzzināsim, tad ir tās 4 uzvaras 4 spēlēs vai nav. Es saprotu, ka spēlē pret Beļģiju Rīgā komandu vadīja Jānis Gailītis, viens no Lukas Bankī palīgiem, tad savukārt Beļģijā to darīs Artūrs Visockis Rūbēnis, savukārt Gailītis būs viņa palīgs, vai ne?
Jā, tāds ir plāns, to treneri atklāja nedēļas sākumā, mediju dienā tiekoties ar mums žurnālistiem. Luka Banki, izlases galvenais treneris, ir iesaistīts treniņu procesā, viņš ir klātesošs. Viņš, protams, arī bija arēnā Rīga šajā te pirmajā spēlē, bet ne uz komandas soliņa, ne aiz komandas soliņa, bet laukuma pretējā pusē, tur, kur sēž īpaši uzaicinātie viesi, tā saucamās VIP personas, nu, tur viņš sēdēja kopā ar Latvijas basketbola savienības vadību. Protams, arguments, kāpēc Luka šobrīd nav ar izlases, ir pietiekami saprotams. Viņam ir ļoti intensīvs spēļu grafiks Itālijā kopā ar Boloņas Virtus komandu. Viena spēle pēc otras Eirolīgā, tāpat arī vietējais Itālijas čempionāts. Arī viņa sejā bija, protams, saskatāms diezgan liels nogurums.
Nākamā šīs nedēļas top 4 vieta arī basketbols. Basketbols gan Latvijā, gan ārzemēs. Pirmo reizi kopš 2017. Gada, vai jūs varat iedomāties par Latvijas gada basketbolistu, būsim precīzi formulējumā, jo iepriekš arī Latvijas basketbola savienība daudzkārt ir skaidrojusi, kāpēc tad Kristaps Poziņš nav saņēmis balvu kā Latvijas gada basketbolists, jo tā nesot Latvijas labākā basketbolista balva, bet balva par sniegumu konkrētajā gadā. Tāpēc arī gada basketbolists un kopš 2017. Gada Kristaps Poziņš to nebija iegūs. Tagad, beidzot 2024. Gadā, viņam šis te tāds bronzā lietais vai kaltais zābaks pienāks, viņš to gan vēl fiziski nav saņēmis, un labākā basketbolista Kitija Laks, un laikam jau viss absolūti loģiski, ka tieši šie ir Latvijas labākie basketbola spēlētāji.
Pilnīgi noteikti loģiski, nu, protams, Rolands Šmits šeit varētu izteikt pretenzijas par to, ka arī viņš būtu pelnījis, arī Rodions Kurucs aizvadījis ar citu ļoti labu sezonu Spānijas līgā. Nu, protams, šeit runāt par to, ka konkrētās sezonas gaitā kāds spēlētājs būtu sasniedzis kaut kādus milzīgi lielus augstumus, par salīdzinot ar Kristapu, nu, būtu laikam muļķīgi par to runāt. Kristaps spēlē ikdienā visaugstākajā līmenī un tur viņš spēlē vislabāk no latviešu basketbolistiem. Ja mēs paskatāmies, kā šobrīd mūsējiem klājas tajos pašos Eirolīgas klubos, Kristaps gada no gada ir NBA un ir stabils pamatsastāvu spēlētājs, un šobrīd pamatsastāvu spēlētājs arī labā komandā, tāpēc, nu, manuprāt, viņam būtu jāsaņem šī balva gadu no gada, bet, nu, acīmredzot basketbola savienības ieskatā, tas ir mazliet citādi.
Ja, nu, lai kāds cits arī var priecāties un galgolā, lai citi neapvainojas. Protams, ka Kristaps viennozīmīgi ir neapšaubām labākais Latvijas basketbolists, bet arī Kitija Laksa, Eirolīgas čempione, jā, lai gan Stambulā īsti nespēlējot, bet tomēr gadu otrajā pusē, tagad jau Skio Familija komandā, atkal sevi ir atratusi, ir viena no līderēm gan komandā, gan arī Eirolīgā tālmetienu ziņā, līdz ar to tas arī, protams, pelnīt. Nu, un Kristaps Poziņš, kā jau sacīju, vēl fiziski šo te bronzas zābaku vai zelta zābaku, es pat nezinu, kā to Latvijas basketbola savienība definē, metāla zābaku, tāds ir šis apbalvojums, uz koka pamatnes nav saņēmis, jo viņš atrodas Amerikas Savienotajās valstīs un atgriezās Vašingtonā šajā nedēļā sev labi zināmajā pilsētā, bet ne lai spēlētu pret Wizards komandu vai satiktos ar draugiem vai bijušajiem komandas biedriem, bet dotos uz Baltonamu, ciemos pie ASV prezidenta Joe Biden. Tā, protams, ir tradīcija, ka dažādu Amerikas sporta līgu čempioni nākamās sezonas sākumā dodas vizītē uz Baltonamu.
Jā, šī tradīcija ir vairāk nekā 60 gadu sena, nu, un tas, protams, ir liels pagodinājums doties vizītē pie ASV prezidenta un arī, protams, Boston Celtics spēlētāji personāls kārtīgi uzcirtušies savos labākajos uzvalkos.
Labās ziņas arī ne jau tikai tās, ka Kristaps paviesojās Baltajā namā pie Joe Bidena, bet ka esot atlikušas vairs tikai nedēļas, dažas nedēļas līdz brīdim, kad viņš varēs arī doties laukumā un beidzot aizvadīt savu pirmo NBA maču šajā sezonā.
Jā, tā runā Ziemeļamerikas sporta apskatnieki, kas, protams, ir krietni tuvāk šīm te komandām nekā mēs ar tevi, Mārtiņ. Ir šis te teiciens, ja Muhameds neies pie kalna, tad kalns nāks pie Muhameda. Šis te gadījums, ko es tūlīt stāstīšu, ir tieši šāds. Proti, Kristaps Porziņš tika nosūtīts uz fan klubu uz Maine Celtics kopā ar vienu no komandas biedriem, ar Xavieru Tillmanu, lai patrenētos aizvadītu sparingu treniņu spēli. Bet it kā likumsakrīgi būtu, ja Kristaps dotos pie fānkluba, dotos uz vietu, kur bāzējas fānklubs un tur kopā ar fānklubu trenētos, bet tika izdarīts otrādi, fānklubs tika atvests pie Kristapa. Nu, tā tad ļoti tāda interesanta situācija, bet skaidrs, ka Boston Celtics, protams, rūpējas par savu vienu no līderiem. Gaidām Kristapa atpakaļ laukumā, pagaidām nekādas vajadzības steigties, 13 uzvaras 16 spēlēs Celtics, viss ir vislabākajā kārtībā.
Piespēle.
Un trešā šīs nedēļas spilgtāko notikumu topa pieturvieta Latvijas futbola izlases. Atkal mēs runājam par Latvijas futbola izlases, bet šoreiz ne par spēli vai spēlēm, kas aizvadītas, bet par mačiem, kas gaidāmi. Iespējams, arī nav gaidāmi, jo pastāv arī tāda iespēja, bet tomēr noskaidrots, ka pārspēlēs par palikšanu UEFA nāciju C līgas konkurencē, tātad šajā tā sauktajā C līgā Latvija pārspēlēs spēkosies ar Gibraltāru. Protams, ka vēsturiski sāpīga pieredze, vismaz ar vienu tikšanās reizi pret Gibraltāru, bet, nu, protams, ka pretinieks viennozīmīgi varam sacīt tāds, kurš ir jāpārspēj un jāsaglabā vieta C līgā.
Tas tiešām ir viennozīmīgi tā apgalvojums, pretinieks ir jāpārspēj un nekādu attaisnojumu nevar būt, un kā jau minēji, teorētiski pastāv iespēja, ka šīs spēles nemaz nenotiek, un iemesls tam ir pavisam vienkārši. Ja kāda no šīm divām valstīm, nu šajā gadījumā tātad Latvija vai Gibraltārs, kvalificēsies pasaules kausa kvalifikācijas pārspēlēm, tad šīs pārspēles nenotiks, jo tās ir ieplānotas 2026. Gada marta beigās, tātad pēc pusotra gada 2026. Gada marta beigās jānotiek arī pasaules kausa kvalifikācijas pārspēlēm par pēdējām biļetēm uz pasaules kausu. Nu, novēlam Latvijas izlasēji spēlēt pārspēlēs par vietu pasaules kausā. Vienreiz šķiet pirms 2010. Gada pasaules kausa bijām ļoti tuvu, lai tiktu pārspēlēs. Tur pēdējā mačā pret Grieķijas valsts vienība mūsējiem mazliet pietrūka, lai sasniegtu šīs te pārspēles. Nu, varbūt Paolo Nikolato vadībā izdosies, protams, sniegums Nāciju līgā. Nevieš līdz galam optimismu par to, ka tas tā varētu būt, bet iespējas katrā ziņā ir, un tas ir veids, kā izvairīties no Gibraltāra.
Un noslēdzošā šīs nedēļas spilgtāko notikumu topa pieturvieta futbols, vietējais futbols, esam noskaidrojuši, kādas 10 komandas tad piedalīsies nākamā gada un arī nākamās sezonas. Līdz ar to Latvijas futbola vislīgā tās būs 9 no 10, kuras piedalījās jau tikko aizvadītajā sezonā, bet 10. Būs Supernova, kas nāks Jelgavas vietā, un Grobiņa arī nedēļas nogalē veiksmīgi saglabāja vietu Virslīgā otro sezonu pēc kārtas tur spēlēs. Tiesa gāja ļoti sīvi ciņā pret Jurdocenko futbola skolu Alberts, šo konkrēto klubu, tātad Latvijas pēc spēku otrās līgas otrās vietas ieguvēju divu spēļu summā 4-3. Grobiņas uzvara, bet pēc pirmās spēles bija 2-3 deficīts.
Jā, turklāt deficīts pēc spēles savā laukumā Grobiņai, tātad pirmajā spēlē Alberts komanda viesos uzvarēja, nu, un tas mačs bija ietekmēts laikapstākļu dēļ, proti ļoti vējains trešdienā bija, un tātad, nu, protams, tas rāda futbolā šādas tādas korekcijas, jo bumba, protams, ļoti labi planē vējā, un Alberts komandai to izdevās izmantot labāk, bet pēc tam atbildes spēlē Rīgā, Grobiņai izdevās revanšēties, nu, un Viktors Dobricevs ar saviem padotajiem var priecāties par to, ka vieta ir saglabāta virslīgā. Arī ar Viktoru Dobricevu aprunājos pirms šī mača, pirms atbildes spēles tātad, un viņš izteicās, ka, ja salīdzinām ar boksu, tad, nu, ir klāt 12. Rauns, un ir pēdējās 3 minūtes, lai vērstu situāciju par labu, mēģinātu uzvarēt pēc punktiem, vai, nu, aizsūtītu pretinieku nokdaunā. Nu, tas Grobiņai arī izdevās pirmā puslaika izskaņā, kad īsā laikā, 6 minūšu laikā, divi vārti. Nu, tas arī nodrošināja uzvaru gan spēlē, gan arī divu maču summā, kā jau teica, 4-3 Grobiņas labā.
Nesam jums šo vēstu, ka nākamā sezona tātad Latvijas futbola virslīgā arī 10 komandas, arī Grobiņa to 10 vidū un Supernovu pievienojas pagājušā sezonas devītniekam.
Neteiksim hop, vēl pirms laika sagaidīsim, kad Latvijas futbola federācijas kluba licencēšanas padome izdarīs savu darbiņu un tiešām licencēs visas komandas startam nākamā gada virslīgā. Jo, protams, neaizmirstam Palmieras stāstu. Valmierē joprojām saglabājas nodokļu parādi.
Gaidām jauno Latvijas futbola virslīgas sezonu, joprojām līdz pat janvārim baudam arī Eiropas līgas futbolu, kurā RFS piedalīsies, līdz ar to viņiem tāda īsta starpsezona nemaz nebūs, bet noteikti ar jaunu intrigu devu sāksies nākamā gada martā jaunā Latvijas futbola virslīgas sezona. Mēs liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam un jau tūliņ dodamies pie lielās intervijas saruna ar valodnieci Diti Liepu.
Šajā reizē runāsim par vienu no mūsu darbarīkiem valodu, kāda ir latviešu valoda saistībā ar sporta ziņām un ne tikai.
Protams, tas piediens novembrim, valsts svētku mēnesim, un tieši tāpēc šodien studijā Dita Liepa, Rīgas Stradiņu universitātes docente. Sveiki, Dita.
Labdien. Labdien.
Sākšu ar tādu neuzskatāmu jautājumu, bet saistīt ar šo tematu. Atceros ļoti spilgti vienu savu interviju, starp citu tieši šajā studijā pirms 9-10 gadiem. Basketbolists, tolaik basketbolists vēl Ingus Bankevits bija ciemos, un mēs tur ar viņu tā runājam, es viņam uzdodu jautājumus, viņš atbild, un aizkadrā režijā sēdēja arī viņa sieva un mazais dēlēns. Tad, kad mēs šo sarunu noslēdzām, Ingus iznāk no studijas, es iznāku, satieku sievu, viņa saka, paldies jums, es saku, par ko? Nu, beidzot, kāds mana vīra vārdu loka pareizi, nevis saka Ingusam, bet Ingum, un viss sarunas gaitā, tā kā paldies jums par to, nu, man likās, tas tā ļoti elementāri, bet...
Galu galā latviešu valodā ir Ingus ar vienu es un Ingus ar diviem es, jā, un tas daudz ko maina uzreiz.
Jā, un jūs esat Dite, vai jums arī bieži saka, kā tad Ditai klājas?
Jā, šodien? Man ļoti bieži to saka. Tā ir, jo tajā laikā, kad man lika vārdu, bija populāra dāņu autora grāmata Martina Andersena Nekas grāmata Cilvēkbērns Dite, un jā, es tiešām zinu, ka mans vārds ir likts pēc šīs grāmatas, un tikai pēc tam māte bija uzzinājusi, ka ir arī vārds Dita, un man ļoti bieži dzīvē ir saukuši tā, un tad tā nav varējuši atcerēties, un tad ir raksti domājuši, ka tā ir kļūda, un tamlīdzīgi, jā, es tā īpaši nestrīdos, bet, protams, kā vienam cilvēkam, katram jau nu gribas, lai to viņu vārdu izrunātu pareizi. Bet puiši, nekur jau tālu mēs neesam tikuši, jo, ja jūs uztraucāties par un tikko minējāt vārdu Ingus, tad tieši tāds pats ir pat laban Zemgus Girgensons, un pateicoties mūsu izcilējam Zemgum, es
ar
ļoti
plato,
ar plato Zemgus kā medus ledus, es ļoti bieži arī esmu dzirdējis, ka diemžēl daudz amata brāļi grēko un netiek galā ar šo priekšvārdu. Nu, tā kā ik pa laikam šādi, nu, man gan jāsaka, ka tas nav nekāds ne retums, ne brīnums, bet, jo tad, kad es parasti saku studentiem, es saku, jums taču tirgus un alus nesagādā problēmas, jūs taču nebraucat uz tirgusu un nepērkat alusu.
Vai medusu?
Nu, nē, vai medusu, jā, un nedzerat zēlu. zāles pret klepusu. Nē, nu ko jūs, kurš tad to nezin? Un tiklīdz ir kāds vīriešu personvārds, nu tāpat mums ir bijis gan Edžus, gan Mikus, nu tiešām ir jādomā līdzi.
Jā, bet latviešu valoda, man šķiet, nu ir viena no tādām nenovērtētām lietām, kas mums ir Latvijā, tāda bagātība, kas mums pieder, ko mēs ikdienā lietojam, tas bez maz vai kā tāds svaigs gaiss, ko mēs elpojam, nu, ko mēs nenovērtējam, līdz tas nepazūd vai nekļūst sliktāks. Kā jūs raksturot latviešu valodu? Kas tas ir Latvijai? Kas tas ir fenomens, bagātība? Kas
nu, tas jau man šķiet tik vienai nacionālajai valstī, tas ir gan bagātība, gan lepnums, gan arī nu, tā mūsu pamatu pamats. Jā. Tā tad valoda tas ir viss mūsu eksistences pamatā, viss mūsu nacionālās valsts pamatā. Jāsaka, ļoti priecājos, ka varam runāt savā valodā, ka varam joprojām to kopt, rūpēties par to. Ir tāpat arī ļoti daudz jaunu vārdu un valoda attīstās dzīvo laikam līdzi. Ir arī tā, ka šodien arī te runājot tāpat dažkārt ar klausītājiem, daudz brīnās par tādiem vecākiem vārdiem, nav dzirdējuši tādus vecākus vārdus, te ik pa laikam prasa, vai drīkst teikt tā, vai drīkst, kas tas par vārdu viss, nu tādi. Nu tad mēs te arī ar kolēģi profesoru Andreju Veisbergu spriedām, ka nu, ir jau ļoti daudz arī atkarīgs un saistīts ar to, par ko mēs visi uztraucamies, ka droši vien maz lasa vai ka lasām vecāku literatūru mazāk, līdz ar to tie vecie vārdi tā kā, nu, kļūst neierasti, un tad prasa, vai tad tā vispār drīkst teikt? Nu, drīkst, jā. Ir mums tādi vārdi kā, nu, vecas novecojušas partikulas vai apstākļu vārdi, izsenis, iztālēm, visnotaļ, nu tā, kas tie tādi par vārdiem? Šķiet, ka normāli vārdi. Jā, un arī, protams, drīkst, un es gribētu teikt, ka tieši vecajos vārdos slēpjas tā bagātība, un ir arī tā saucamais tāds leksiskās aprites loks, ja mēs tā varētu teikt, ka ir tādi vārdi, kas kādreiz ir bijuši retāk, tā kā paguruši, noguruši, tad mazliet atpūšas un tad atkal tie atgriežas leksiskajā apritē. Un arī nu, tādi retāk lietoti vārdi, mazāk zinām vārdi, tie tāds lielisks valodas bagātināšanās arī avots. Šajā ziņā es parasti arī varu uzslavēt Tomu Brici, kurš tad ir te pirms pāris gadiem arī, nu, ja tā var teikt, pacēla tā vārdu atziema un tad viss teica, kur viņš tādi rāvis, kas tas tāds? Nu, izrādās ir mums gan atvasara, gan atziema. Un tāpat ir tā
sniegvilksnis,
un tad viņš runā par vilksni, un ledus sniegs pārvilcies ar gāli. Un tad parasti es esmu tāds to, ko es esmu dzirdējis viņa raidījuma ziņās, un tad es varu tikai priecāties par to.
Un pelēks.
Pelēks, un tāpēc es arī saprotu sporta žurnālistus, kas ļoti meklē nu tādu arī līdzīgā laika ziņās, arī sporta ziņās mēs meklējam tādu krāsainākas izteiksmes iespējas. Bija jautājums, vai drīkst izraut uzvaru, nu bet kāpēc ne, ja tās ir pēdējās sekundes un praktiski spēle ir uzvarēta un pēdējā brīdī man izraut, laimi izrauj no rokām, ja? Un tur jau pamatā ir arī gan šie sakām vārdi, gan latviešu frazeoloģismu, nu izrāva, uzrāva, nu jā, es to tieši tā arī saprot, izrāva no rokām, nu tu sportā nevari priecāties un iet uz spēli jau kā uzvarētājs, un tev ir jācīnās laukumā līdz pēdējiem brīdim.
Jūs minējāt Tomu Brici kā labo piemēru ar šo varbūt senāku vārdu atkal ienešanu valodas plūsmā, vai jūs ikdienā arī, nezinu, aizrādāt vai labojat līdz cilvēku runu, vai tomēr no tā ir jādistancējas un tas jāatstāja tikai darbam?
Es cenšos, nu tā, privāti jau, protams, neju un nevienam neaizrādu, nu nav nu gluži tā, ka es cenšos darīt to tikai, nu, atbilstoši savam profesionālā darba pienākumiem. Ja man jautā, ja es kaut ko dzirdu, tā kā esmu saistīta arī ar jauno žurnālistu skološanu, tad, protams, viņiem aizrādu. Daudz no maniem bijušajiem studentiem strādā par žurnālistiem.
Te viens sēž, tāpēc.
Vai? Jā. Tiešām? Jā. Daudzi strādā, nu tad es ceru, ka viņi neapvainojas un es viņiem aizrādu, bet kaut gan gadījumi ir dažādi, ir bijis arī tā, ka apvainojas. Es saku, nu nesakiet tā un tā, nu tad nākamreiz pat varēsiet rakstīt. Tā kā, nu cilvēki arī, protams, ir dažādi, bet nu savējiem, ja es tā drīkst saukt visus tos, ko esmu audzinājusi vai nu neaudzinājusi, bet skolojusi, kurus esmu mācījis, nu tiem es tā kā atļaujos teikt. Protams, vienmēr var vēlēties, lai tā valodas kultūra būtu augstāka, vienmēr var vēlēties, lai būtu labāk. labāka, lai būtu pareizi gan tie tādi vārdi kā sens un sen, ja kaut vai ļoti bieži, kur kļūdās. Nu, tāpat,
temperatūra un termometrs?
Termometrs, temperatūra, viss, kas ir termo, tas ir šaurs. Jā, vakar arī dzirdēju nepareizi, kāds teica ceremonija. Nu, ir ceremonija, nav jāsaka plati. Pieminekļu meti ik pa laikam izskan šauri. Redzvārds, jāizmirst tas, ja sajūgt, labāk sakiet skices un skiču konkurs.
Bet, spēlfilma arī, manuprāt,
spēlfilma ir piemērs. Šauri. Spēles filma, saskaldiet to vārdu divās daļās un jums ļoti labi iznāk spēles filma. Tur nekādi nesanāk. Platais. Man pat negribas to teikt, lai tas nepaliktu, jo tad ir tā, bet klau, viņa par radio pat tikko teica, ka platī, ja? Es pat neteikšu apzināt to platī, jo ir spēles filma, bet tā vai pašā laikā šonedēļ būs spēlmaņu nakts. Un tas ir atkal pilnīgi cits vārds – spēlmanis, spēlmaņu nakts, vai ne? Novembris, lūdzu novembris. Kamēr ir novembris, lūdzu novembris, ja? Nes kāpēc ir ievazāta sērga? Vai tas tik latviski skan un saka to o? Un tad es parasti saku, vai, bet kur tad jūs konsekvencija, jo tas ir tik latviski, tad arī sakiet lūdzu oktobris, ja?
To jūs nenogurus atkārtojat.
Es to nenogurus atkārtoju. Nu, man neskāpēc liekas, ka šogad es dzirdēju mazliet mazāk to novembri nekā pareizo novembri. Mazliet mazāk, jā.
Bet jautājums pavisam ļoti ar sportu saistīts un tādu vienu slavenu basketbola klubu Eiropā, Rīgas TTT, daļa no kura esat bijusi arī jūs. Varbūt īsumā par savām gaitām basketbolā, profesionālajā basketbolā. Sākās tās diezgan vēlu, 14 gadu vecumā, tā vismaz tīmeklis saka.
Jā, sākās tās diezgan vēlu, tikai auguma dēļ, jo nu, es domāju, ka nu, ja es nebūtu augumā tika gara, es noteikti nebūtu gājusi uz basketbolu, bet man visi mudināja, ka tik garai meitenei noteikti ir jāspēlē basketbols. Es arī visai negribīgi gāju un piekritu, bet, protams, tie...
Bet ar laiku iepatikās?
Ļoti iepatikās, un man es pametu muzikas skolu, par ko es dažkārt tā domāju, nu kā būtu bijis, ja būtu bijis, jo man ļoti arī tas padevās. Kaut arī es atceros, ka bija tāds periods, ka es centos abus apvienot, un es muzikas skolā vienmēr ierados ar nosaitētiem visiem pirkstiem. Man bija ar leikoplastu fiksēts losītavs, jo tā kā pirksti nebija rūdīti, kā klavieris spēlējot, es ar visus pirkstus izsitu, un man parasti bija visi pirksti nosaitēti.
Bet tam tik un tā būtu jābūt ļoti spilgtam atmiņu krājumam.
Jā, tas ir ļoti spilgt, jo man ļoti tie pirksti sāpēja. Un ziniet, ja tie pirksti izsisti un ir ļoti grūti izjust bumbu un metot ir ļoti grūti, jo redzat, jūs jau bumbu pavadāt ar to savu metienu, bumbu pavada līdz grozam un ir ļoti grūti, ja pirksti ir fiksēti, tad tie nelokās. Un es atceros, ka man bija tādas labai treniņi un tādas sliktie treniņi, respektīvi laiks, kad es izjutu bumbu. Un ja nosaitētu pirksti, tad neizjūtu tā to bumbu, un tad es atkal nu, tā mehāniski metu, bet nu, tā pirksti jau klavieris spēlējot ir ļoti tādi, nu, dzīvi. Nu tā, bet tas bija ļoti, ļoti sen, un savā ziņā es pat pretojos šai intervijai, jo man likās, ko gan es jums varu pateikt. Pagājuši aptuveni 40 gadi, tas patiešām, nu, man jāsaka, nu, labi, 35, bet kopumā tas laiks ir bijis ļoti, ļoti tāls un sens, ir jau daudz jaunu paaudžu, kas ir ienākušie ar savu artavu un ar savu jau tādu skatījumu gan uz sportu. Es domāju, ka ļoti daudz, kas ir mainījies, valoda, nu, šķiet, ka lamāšanās palikusi tāpat jau bez tām dusmām, bez tā emociju uzplūdiem, bez tā jau sportā neiztiktu, es arī vēroju tagadējās spēlēs. Es ļoti daudz skatos sporta pārraides, ļoti daudz jūtu līdz, turklāt tas nav tikai basketbols, praktiski gan tās ir gan sporta spēles, gan vieglatlētika, nu, valoda, nu, ko es varu teikt par sporta valodu? Protams, arī tā ir niansētā, ka pazuduši praktiski visi tādi aizguvumi no krievu valodas.
Jā,
to bija diezgan daudz un arī tāds tas kareivīgais tonis, nu, jo ļoti daudz jau savā laikā tāpat taču skatījāmies pārēdzis, nu, kas bija nu, tāpat arī pirmās Eiropas kausa spēles un tāpat tās jau nu, tika translēts arī ar krievu komentētāju piedalīšanos un ir pazudus praktiski krievu valoda. Ļoti daudz ir arī jaunu terminu, jaunu vārdu. Es vispār gribētu slavēt un nu, noteikti puišas, kas profesionāli veic savu darbu. Nu, pārsvarā tie ir puiši, puiši. Nu, varbūt es arī tā nedrīkst teikt, žurnālisti, nu, kas jūs par puišiem, kas ļoti labi veic šo darbu. Tāpat arī man ļoti patīk, ka ir arī sportisti iesaistīšanās un iesaisti gan starplaikos, gan pirms, gan pēc, gan tāpat arī palīdz spēles komentēt, gan treneri. Nu, arī tas, man arī ļoti patīk, ka sportisti neatsaka šīs intervijas un ka viņi piedalās. Tas liecina arī par tādiem ļoti tādiem demokrātiskiem punktiem, ka nu, žurnālisti ir tepat līdzās un viņi jūt līdzi un viņi jūs patiešām arī nu, tā kā saprot un izjūt. Un man patiešām aizkustinoši ir dažkārt, ka nu, gandrīz ir tā, ka grūti ir parunāt vai ir vēl tik ļoti liels tas aizelsies, tikko spēli beidzis, bet nu, sportists ir gatavs jau runāt un stāstīt par savām emocijām. Tāpat arī treneriem ir jāpārvar tā prieks vai zaudējuma rūgtums un ir jānāk pie mikrofona un ir jāstāsta ļoti daudz pozitīva. Nu, visā daudzveidībā un arī šo sportistu parādīt kā nevis pārcilvēkus, bet kā, nu, kā mūsu daļa no mums, daļa no mūsu valsts. Jo, ja salīdzina vecos laikus, tad tiešām spēle beidzās, komandas nostādīja vienu pret otru. Tagad jau arī pat atsveicināšanās ir pilnībā, ja, ka atsveicinās visi katrs ar katru. Tā kā ir tāds daudz tuvāk visādā ziņā, gan spēlētāji un treneri, gan skatītāji.
Jūs minējāt, ka no sporta vidas ir pazudusi krievu valoda, nu, vairāk vai mazāk, ja tīpaši no žurnālistikas vidas.
No žurnālistikas vidas, es biju domājis, nu tā, jā. Kas notiek, to es nemāku tā komentēt.
Ikdienas dzīvē, protams, tā krievu valoda tomēr uzpār, bet jautājums, vai mēs neesam atkal trāpījuši otrā grāvī, jo ļoti daudz dažādu no anglicismu.
Jā, protams, un tur arī, nu ne jau vienmēr ir tas padoms, ja jau vienmēr būtu pretī latviešu valodas vārds, es domāju, ka tur atkal droši vien vajadzētu veidot vai kādu savulaik darbojās sporta terminoloģijas apakškomisija. Man ir grūti pateikt, es neesmu interesējusies, kā pat laban tā darbojas, es nevaru teikt nevienu vārdu, jo es to nezinu. Es neesmu par to interesējusies, bet tur savā laikā Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija daudz arī tādu savu ieguldījumu devis, atceros tādu lielu sporta terminoloģijas vārnīcu, droši vien, ka ik pa laikam tā būtu jāpapildina. Tā ir taču jauni sporta veidi. Protams, kā to visu nosaukt, kā to visu raksturot, ja? Tie, kam ir, tāpēc jau es tā parasti saku, nu ir taču tik jauks vārds, ir kvadrāta kods, lūdzu nesakiet QR kods, ir lietotne, lūdzu nesakiet aplikācija, ir ekrāna uzņēmums, lūdzu nesakiet ekrāna šāviņš, ja? Nav nekāds ne screenshots, ne ekrāna šāviņš. Es parasti aizstāvu, ir tie individuālie emuāri, paldies Mārtiņ, ka jūs tos lietojat, es vienmēr uz jums atsaucos, saku Latvijas radio arī saka emuāri, nevienmēr tikai blogi. Ja mums ir tādi latviešu valodas vārdi, nu lūdzu lietojam tos, jo vismaz sportā ir ļoti daudz. Tā ir sporta terminoloģija un nav atbilstošu. Ir ienācis jauns sporta veids, ir vairāki sporta veidi, olimpiskie sporta veidi, kā to uzreiz jūs varat latviskot. Un visi kritizētāji, nu tad lūdzu piedāvājiet, ko jūs liekat vietā, nevis tikai kāpēc jūs tā un tā, lūdzu sakiet vietā. Ir jau viegli kritizēt, bet jauno vārdu bieži vien tie ienāk novēloti, bieži vien tie neienāk vispār, un mums nav citas iespējas, kā jāpieņem šis anglisms. Es nesaku, ka tas ir ļoti labi, bet man arī jums nav ko piedāvāt. Jo tas, kas man traucē, labi, es saprotu un ir sarežģīti uzvārdi un bieži vien tādi eksotiskāku pārstāvju vai spāniskas izcelsmes vai atkal, nu jā, bet viņš tur nav īsts amerikāns, viņš ir tāds ar portugāļu izcelsmi. Es saprotu, ka ir sarežģīti jautājumi.
Bet jums par dienvidu kaimiņiem ir sāpa?
Bet man sāpa par dienvidu kaimiņiem, kurus mēs, es nedrīkšu teikt arī tā, ka mēs iekļaujot jūs visus šajā grupā, bet kurus latviešu žurnālisti arī jaunās paudzes bieži vien neatveido un tad ēterā izskan, nu, piemēram, visi šie Kuzminskas, nu, piemēram, izskan ar tām lietuviskajām galotnēm, labi zinot, ka, piemēram, Kuzminskas ir Kuzminskas.
Jā, tas arī, man tas arī visu laiku ir tāda dilēma pašam runājot, piemēram, Artūru Žagaru treneris Stambulā, Šarūnas Jasikevičus, lietuviešu valodā būtu tā, latviski. Sporta ziņā tas vienmēr sāk, jā, šo Šarūns Jasikevičs, lai nu, tā,
jā,
man tā
jo redzat, pareiz. Jo tad jūs uzreiz varat locīt, ka Šarūnam bija tas un tas sakāms, un jūs attiecīgi varat locīt gan to vārdu, gan uzvārdu, jo ja jūs pasakāt to lietuviešu galotni, jūs nonākat strupceļā, un ja jūs tagad gribat pieteikt divus spēlētājus, kas tur staigā grozās pa laukumu, viens otram padot piespēli vai pagrūž vai kā, tad jūs jau nevarat normāli teikumu pateikt, jo latviešu valodā mums galotnes pasaka datīvs, akuzatīvs, iedeva piespēli kam, ieraudzīja ko, tad vēl tāds humors, ka parasti puišeli tā kā pasmējas, ej nu sazin, kā te ar tiem lietuviešu uzvārdiem, un tad es domāju, nu, tu tur par to nav. Tur vairs nav ne humora, ne prieka. Nu, nākot uz darbu ir jāpaskatās, ka vienkārši galotnēji as atbilst latviešu es, un nav jau tur tik daudz to likumu.
Es esmu dzirdējis arī tādu kardinālu viedokli, un varbūt ne savā virzienā, bet citu kolēģu sporta spēļu komentētāju virzienā. Sakiet tā, kā rakstīts uz viņu spēļu krekliem uz muguras, tā lai es saprotu.
Jūs netiksiet galā, jo tur būs gan ou, gan dažādi katrā valodā. Protams, ja ir tas angliskais, nu tāds vispārināts, tad, protams, jūs tiksiet galā. Bet ja šie uzraksti būs no nacionālajās valodās, jūs jau vienmēr netiksiet galā. Es gribētu teikt, ka ļoti daudz tieši jūsu darbā ir atkarīgs no tās, gan no jūsu profesionālās sagatavotības, no jūsu zināšanām, no jūsu iegūtās jau milzīgās praktiskās pieredzes, un šajā ziņā es vienmēr priecājos un arī varu, teikt, atcerēties savus pirmos gadus. Es stākot strādāt, strādāju vēl toreiz lielajā presnamā, un man pirmie darbaudzinātāji bija Anatolijs Kreipāns un Gundis Keisels, tā kā paldies viņiem par to.
Divi joprojām aktīvi žurnālisti, Anatolijs turpina komentēt, un Gundis Keisels darbojas basketbolā.
Latvijas basketbola savienībā, jā, uztur mājaslapu un rakst par basketbolu.
Jā, zinu.
Bet tad jūs esat darbojusies arī žurnālistikas lauciņā, jā?
No tā bija mana pirmā izglītība. Es beidzu žurnālistikas specialitāti un pēc tam tikai mācījos tālāk. Tā kā pirmā izglītība un tieši tā kā bija tajā laikā saistīta un tā vēl aktīvi darbojos sportā, tad 80. gados man pirmā darba pieredze bija laikrakstā Padomju jaunatne tieši sporta redakcijā.
Vai ir kāda, es pat nezinu, vārdu kopa vai vārds forma locījums, kas jums īpaši griež ausīs dzirdot sporta ziņas? No kā tiešām vajadzētu izvairīties?
Kas kaut kas, vajadzētu? Ko mēs darām nepareizi, slikti.
Man ļoti nepatīk joprojām ietvari.
Ietvaros.
Tā bija pēdējā spēle kausa ietvaros. Tā bija pēdējā ziņa sporta ziņu ietvaros.
Šo mēs esam ielauzušies nelietu.
No šā es
jā, atiecies, un jūs, jā. Tas man ir jūs jā, bet
atceros
ir tomēr...
jūsu frāzi par to, ka ietvari ir brillēm un gleznām, bet neču.
Nu, jā, te mēs varam klausītājiem pastāstīt, ka Dite arī māca latviešu valodu mums kā žurnālistiem. Tās ir zināšanas, kas ir jāuztur, jāatsvaidzina, un ir lietas, kas ir jāatgādina, un šo es atceros.
Tas dārziņš nepārtraukt ir jārabē.
Tieši tā bija viena no lietām, tāpat kā Ventspils, Zemgale, kas tika iedresēta nu, tā, ka nu, atmiņas vairs neizdzēs līdz mūža beigām.
Nu, un jā, paldies jums par ietvariem. Nu, nav tik traki, ka tikai brillēm. Ir jau tie vārti, ir jau tas vārds ietvers. Nav jau tā, ka vispār nav. Bet tas vārds ir noguris. Tas vārds ir noguris no nepārtrautās deldēšanas.
Pārmērīgi.
Programmas, jā, par to jau ir tas tā runa, ja, ka programmas ietvaros, jūs dzirdēsiet to un to raidījumu ietvaros, mums vēl būs tas un tas. Bet kāpēc nevar būt programmā, raidījumā, prezidents tur vai mūsu sportisti tur tā vizītes ietvaros apmeklēt tur arī to savas vizītes laikā. Nu, vai laiks, tas pats divu vārdu, jo vizītes laiks vai vizītes ietver, bet ietveri noguruši. Es aicinātu vienkārši tos ļaut šam vārdam atpūsties.
Vēl viens vārds, ko jūs pati pavisam nesen sarunā ar mums, ar visu Latvijas radio ziņu dienestu, ko jūs mums teicāt, kas arī ir ļoti noguris vārds.
Ļoti noguris vārds, un man bija vakar, aizvakar klausoties ziņas, ziniet, nu pat tā traģikomiski, jo priešām runa par šo traģēdiju, par mūsu gadsim traģēdiju, par Krievijas karu Ukrainā. Ir pazuduši karavīri, Ukraiņu karavīri bez vēsts ir pazuduši, un tas būs tagad jauns izaicinājums Ukraiņiem viņus meklēt. Vai tiešām tas ir izaicinājums, tas ir jauns uzdevums, tas ir jauns grūts pārbaudījums, tā ir neziņa. Tad bija arī, ka karš ir izaicinājums. Nē, karš nav izaicinājums, karš nekad nevar būt izaicinājums. Karš ir traģēdija, tā ir nelaime, tas lietojot šo izaicinājumu vietā un nevietā. Tagad cilvēkiem, nu kā jūs tikāt gar, tas bija liels izaicinājums, kāds bija šis darbs, ļoti izaicinošs. Es varu saķert galvu un es domāju, ka šis izaicinājums mums vienkārši atbrīvo no tā, ka būtu normāli jādomā, kādu vārdu likt vietā. Uzdevums, pārbaudījums, grūtības,
notikums. Problēmas,
čērslis, braukt ar vasaras riepām, īsts izaicinājums. Tiešām
tas
izaicinājums
ir bīstami šobrīd.
Bīstami, tas ir bīstami, nevis izaicinājums.
Nē, tas nav izaicinošs, tas ir stulbi un bīstami šajā gadu laikā.
Stulbi un bīstami, nu tad sauciet lietas īstajos vārdos un dubļainie ceļi pavasara šķīdonī ir īsts izaicinājums. Tiešām īsts izaicinājums, pārbaudījums, vai tu nokļūs vispār galā, piemēram. Tā kā, nu, tie ir arī ir jādomā, protams, par modas vārdiem, kas ir ļoti lipīgi un nevietā.
Dita Liepa, valodniece, Rīgas Stradiņu universitātes docente, šodien ciemos sporta raidījumā piespēle. Paldies, Dita, ka atnācāt ciemos, pastāstījāt mums lietas, kuras ir jāatceras, kuras sevi ir jāatgādina ikdienā. Cerams, ka arī klausītāji to novērtēs un varbūt uzlabos savu latviešu valodu ikdienā. Paldies un tiekamies kādu citu reizi.
Paldies!
Paldies.
Ciemos pie Gunāra Jākabsona.
Šoreiz mans ciemiņš ir interesanta, daudzpusīga personība Armands Lēja, kurš visbiežāk izpaužas mūzikā un sportā, un ar kuru ik gadu tiekamies Starnikavā, kur biedrība Latvijas hokeja vēsture un tās vadītājs Evalds Grabovskis valsts svētkos 18. novembrī pulcēja mūsu hokeja veterānus. Tā tas bija arī aizvadītajā pirmdienā, kad Kalvaš senioru vidū bija arī Armands, protams, kopā ar savu akordeonu. Prieks tevi redzēt, prieks tevi dzirdēt, esi sveicināts, un mans pirmais jautājums tev būs par pašu sākotni. Kas un kad tas notika, kad sagāja kopā slīdas, hokejs un akordeons?
Jā, sveiks Gunārs, sveiki klausītāji.
Čau.
Tas bija ļoti, ļoti, ļoti sen.
Nu, ne jau
kā jau Grīziņkalna, jā, kā jau Grīziņkalna puikām, vai ne, 2-3 gadi tie bija. Kad bija pirmās slīdes un arī faktiski pirmais mūzikas instruments. Ja. Kas varbūt nebija akordeons, man tur bija visādas triolītes tā laika.
Tu jau pat ģitāra arī bijusi?
Ģitāra, blokflautiņa un tā tālāk. Nu, akordeons bija nedaudz vēlāk, bet interesi par mūziku gadās tiešām jau ļoti, ļoti sen, par ko visi bija ļoti izbrīnīti, jo neviens no mūsu ģimenes nebija profesionāls mūzika.
Jā, nu uz ledus tevi redzējis atzīšos neesmu, bet Lējas vārds hokejā man nav svešs. Tie bija tie tālie 60. Gadi, kad Lokomotīvē pie Alekša Auziņa sāka spēlēt Arno Lēja, tam sekoja Daugava, Rērs, Latvijas bērs, kopumā 6 Latvijas čempionu tituli. Tēva iespaidā vai Grīziņkalna puiku mudināts tu pievērsies hokejam?
Nu, ļoti grūti pateikt. Nu, tēva iespaidā došu vien noteikti. Jo es nezinu, vai 2-3 gadu vecs puika var kaut ko vēl atcerēties vai saprast, ko te tēvs dara, ja? Bet faktiski tas bija uzreiz pēc tam kaut kādā apzinīgā vecumā. Man hokejs bija tā, ka man bija jāiet spēlēt Grīziņkalnā vienam pašam kaut vai ne ar puikām. Ar puikām vēlāk bija jau skolas laikos, tu patās 15-18 gadīgā skolā, kur es mācījos, nu tur mēs ziemā bija hokejs, vasarā bija futbols.
Kur tu labi mācījies, tu aizmirsti pateikt to vārdiņu labi.
Jā, starp citu, jau es sāku Rīgas 6. vidusskolā, kur man aizveda vecvecāki, pat cik es biju pēkšņi, nezinu kāpēc muzikāls, nezinu kāpēc es dziedāju ļoti precīzi, ko nevar teikt par viņiem. Un sāku 6. vidusskolā, tur man piesaistīja pie akordeona, jo man viņš ļoti patika, un tad tur skolotāji teica, viņam jāiet ir obligāti mūzikas skolā.
Jā, nu no mūzikas atkal pie sporta, kurā komandā tagad uz spēlē, un kas tevi saista tieši hokejā, ir taču lērums citu sporta veidu, ar ko dzīves garumā nodarboties?
Nu, dzīves garumā arī esmu nodarbojies ar visu kaut ko, nu, arī galda tenišu nedaudz esmu arī spēlējis, bet, nu, protams, futbolu, protams, bet, nu, hokejs tas ir numur viens, jā, un pašlaik spēlēju, turpat, kur es spēlējis, nu, jau es nezinu, 30 gadus laikam noteikti, tas ir Dakter hokeja klubs.
Un kā jums sokas?
Mums sokas ļoti labi.
Kurā līgā jūs esat?
Nē, mēs esam veterāni līgā, protams, jau 50 plus un tā tālāk, kaut gan gandrīz vai var teikt, ka lielākā daļa mums jau pie 60 nāk visiem, vai ne? Bet, nu, tajā intervāliņā mēs...
Nu, jā, turpināt par jauniešiem un tiem, ka arī pāri 60. Jauniešiem bieži nākas izšķirties sports vai mūzika. Pabeidzi bērnu mūzikas skolu, mūzikas akadēmijā saņēmi kor diriģenta diplomu. Kā tev izdevies palikt uzticīgam gan hokejam, gan arī tepat laikā mūzikai, kas daudziem nepadodas?
Jā, nu, tā bija tā... Vai nu dilema, vai tiešām nu, veiksms stāsts, ja, kad to varēja nodarboties gan ar vienu, gan ar otru, tik ļoti varbūt atšķirīgām lietām. Ja. Bet nu, vienīgā nelēma bija tā, ka es ļoti labi spēlēju akordeonu, es jau biju tur laureāts un tā tālāk, bet beidzu bērnu muzikas skolā to 7. klasē. Un cik mēs zinām, tad pamatskola beidzās 8. klasē. Tātad, līdz mūzikas vidusskolai man bija viens gads. Man teica, nāc, jā, mēs tev pieņemsim bez konkursa, mēs tev zinām, bet šis gads un spēlēšana, tieksim, jauniešos, kaut kādu hokeju un tā tālāk, jā, nu, ņēma nedaudz visroku un teica, to mūziku tā atstāja. Jā, tā kā tur atkal bija hokejs, jā.
Nu, tagad mēs tiekamies reizi gadā, kā jau minēju, agrākus gadus sastapāmies pat vairākas reizes nedēļā. Un tas notika leģendārajā Rīgas sporta pilī, kur lielā hokeja dienās es biju pie mikrofona, tu pie sava sintezatora, ilgus gadus muzikāli priecējot un izklaidējot hokeja fanus. Nu, vai vari nodemonstrēt kādu muzikālu frāzi vai akordu, kas palicis atmiņā no tiem vecajiem Rīgas sporta pils laikiem?
Zinu, Gunār, te ir tā, ka šī frāze ir palikusi atmiņā, viņa bija, un viņa, man liekas, ka būs. Tas ir maziņš tāds džingls.
Jā, skaidrs. Tās ir senas jaukas brīnišķīgas atmiņas. Nu, cik es atceros, tad Daugavas stadiona mazajā arēnā nekādas muzikālas atrakcijas vēl nenotika hokeja spēļu laikā. Bet tad es vadīju reportāžu sporta pilī, un tad ieskanējās arī šī te mūzika. Turklāt, manuprāt, lielā mērā pateicoties aizokeāna hokejistiem, kas kā tādas debesu brīnuma zāles tolaik ciemojās Rīgā.
Jā, nu tie bija 89. līdz 90. tur bija divas NHL komandas, ja, un tad jau, protams, mēs arī gribējām kaut ko tādu kā rietumos, nu un tad vajadzēja, bet neiet runa pa mani tajā brīdī, ja, tur bija viens cits.
Kas tas bija par pulis?
Nu, viņš bija no Bauskas, Rolands Polis, un viņš faktiski bija tas, kas pirmais tur spēlēja. Un tad 90. Gadā, nu, tur iznāca visādīgi, un tad man paaicināja, varbūt tu arī gribi, jo es jau spēlēju hokeju pie sporta pils darbiniekiem. Nu, mani zināja, ka es gan hokeju spēlēju, gan mūziku, nu, un tad es ienācu 90. Gada novembrī, tā bija pirmā spēle.
Jā, no hokejas tajos gados bija tikpat populārs kā mikrofona dziesma aptaujas koncerti, kas arī notika Rīgas sporta pilī. Tu jau sacīji, kā tu sāki šo te misiju veikt, kā tas turpinājās un kur tas turpinājās un cik ilgi tas turpinājās?
Nu jā, tad kā es teicu, jau 90. Gada novembrī bija pirmā spēle. To es arī uzzināju tikai ļoti, ļoti dziļi meklējot un atceroties un pētot grāmatas un vēl runājot ar cilvēkiem, kuri atcerās tos laikus. Tad 90. Gads sporta pilī līdz pašām beigām, kamēr sporta pils eksistēja. Nu, un tā, protams, viss pārmetās uz Arēnu Rīgu.
Arī tu?
Arī es, jā. Tā skaitā tas 2006. Gada pasaules čempionāts, junior čempionāts arī.
Jā, nu, veicot jā. Šādu darbu, nepieciešamas, protams, muzikālās prasmes, bet tev taču nāks ieklausīties arī tribīnēs, saprast, kas notiek laukumā, un cik lielā mērā tev palīdzēs tas, ka tu pats spēlē hokeju un tev zinām šī sporta veida nianses.
Nu, nenoliedzam. Spēle ir jāzina. Nu, tagad varbūt uz to skatās kaut kā varbūt savādāk, jo, nu, arī visā pasaulē vairāk, tieksim, spēlē vienkārši izklaidz mūziku, kaut gan NHL vēl joprojām ir, un viņi to ļoti piekopja. Jāzina spēle, tāpēc, ka, nu, tev viņa, neteiksim, ka jāilustrē, bet kāpēc tu esi ar tām ērģelēm? Nu, tev šodien ir akordeons, bet tā jau bija saucamās ērģeles, jeb taustiņa instruments. Tu vienkārši uzmundrini līdzjutējus, jā, fanus. Un es šos fanus ļoti labi pazinu. Mēs jau visi tādā vienā kaut kādā kompānijā tur bijām un arī padziedājām pirms spēlēm, tā kā viņi jau dzirdēja, ko es sāku spēlēt, un tad piebalsoju, un tas bija arvien vairāk un tā.
Saki, vai tu var atcerēties arī kādus muzikāli sportiskus kuriozus, esot hokeja arēnā turējis?
Jā, mēs jau nosvējamies par tiem kurioziem, nu ņem no atceries. Nu tādas piltākie, varbūt tās, jā, nu, no sporta pils bija. Tāds moments, kad es vienā spēlē nevarēju būt, tā laikam bija sestdienā kaut kā, un man bija privātā spēle kaut kur citur, un es palūdzu mani aizvietot arī, nu, zināmam draugam, ir kā ļoti labs pianists un tā, un iedevu kasetīti līdz ar to, Toreiz bija kasetes. Ja? Un iedod kasete to, ko es spēlēju, lai viņš paskatās, ka nu, tas pats arī būtu jāspēlē. Bet viņš domāja, ka tas ir ļoti vienkārši. Ja? Atnāca sportiņu un vienkārši kaut ko tur
paspēlē. Bet tas bija divkārši izrādās.
Tas bija divkārši, jā. Un tev aiz muguras sēž vēl cilvēku un bļauj tur, ko tu tur spēlē. Un tā tālāk. Un viņš teica, es kā paņēmu instrumentu, kā pasit padusē un laidos prom, ka tik man tur, zina, vēl neko ko neizdarīja.
Tamēr tu neesi aizlaidies no šīs studijas, tad man vēl tāds jautājums. Kāda tagad ir tava ikdiena un cik lielā mērā tu velti sevi hokejam, cik darbam? Cik zinu, tu muzikāli izlīto jauno paudzi un strādā arī kā kora diriģents?
Nu jā, nu visu nolika, kā saka, pandēmija. Jo līdz tam man pamat nodarbošanās bija skaņu sistēma un mūzikas instrumenta tirdzniecība ļoti ilgi, jau no 93. gada. Nu, es paralēli arī tad vēl biju Juventusā, arī kā kormēstars pie Jūra Kļaviņa, bet no 95. gadā tur arī tad visu beidz. Un jā, pandēmijas laiks ļoti spēcīgi iespaidoja vispār visu mākslas pasauli, tā skaitā arī mūsu tirdzniecību, tāpēc, ja mākslinieks nepērk, nu, tad, ko piešam tu esi vajadzīgs, jā. Un lika pārskatīt vērtības. Tad es pieņēmu lēmumu, atgriezīšos pie saknēm. Tikai es nebiju domājis, jā, kad pie tik jauniem iet runa par primskolas izglītības iestādi. Bet, nu, pat cik es dzīvoju Adežos un tu patās ir Kadaga, 3 km attālumā, tad pēkšņi izrādījās, ka tur ir brīva vakants, un, protams, ne tikai tur. Nu, un tad es nolēmu, jā, kāpēc nē, es ļoti tuvu blakām.
Cik lielā mērā tu spēlēdams hokeju sekot tam, kas notiek hokejā Rīgā, Latvijā, pasaulē? Vai tev ir kāda sapņu komanda vai kāds hokeja elks joprojām?
Jā, nu tas ir labs jautājums. Protams, ka es sekoju līdzi. Cik daudz vien var sekot līdzi, jā? Pats es braucu uz hokeja čempionātiem no 97. gada, un tā kā 2006. gada uzcēla halli un pasaules čempionāts bija Rīgā, pēc tam arī Dinamo izveidojās, nu tad es vairāk nebraucu, jā, tad tas lielais hokejs jau bija pie mums. Nu tagad lielais hokejs ir aizgājis prom, protams, es tajā laikā vēl spēlēju arī Republikā, arī braucu ar sintezatoru un ar diskiem, pēc tam jau ar kompjūteriem braucu spēlēju, jā, tā kā tur es seko līdz. Pašlaik, jā, es skatos dabīgi, nu, es skatos vairāk, protams, uz NHL, protams, Balinskas interesē, tur kā spēlē Girgensons, kā Šilovs, teiksim, vakar tieši bija ļoti labi vārtus sargājis, pat bez tā acitēcinda. Nu, teiksim, tur es sekoju līdzi, jā.
Nu jā, nu tagad mūsu hokejs tiešām var sastaptīt visur pasaulē. Bieži vien par viņiem dzirdam vairāk nekā par pašmāju spēlētājiem. Kā tu vērtēji šo hokejistu emigrācijas vilni? Kā tavuprāt tas ietekmē Latvijas hokeju?
Nu, bet tas ir neizbēgami. Ja tu esi labs hokejists un tevi par to maksā, ja tu brauc projām, jā. Ja šeit būtu arī līdzvērtīgs, teiksim, sponsors vai iespēja saņemt to pašu naudu, varbūt arī nebraukt.
Sports, tas ir emocijas, azarts, veselība, dzīves prieks, bet kā labi tas itin kūtri tiek atspoguļots mākslas, taiskaitā mūzikas pasaulē?
Nu jā, es tagad neesmu par to domājis, bet es zinu, jā, kad, nu vēl, teiksim, pirmsiem 90. Gadu brīvības laikiem bija Zigmaram Liepiņam, bija pa hokeju, tur viena dziesma bija, vēl bija pa otru kaut kā tur sarau, gāja tagad. Andris Kīvičs bija rakstījis arī hokeja himnu bija arī vēl citi. Vai tev vajag, tad tu uzraksti. Ja? Teiksim, tas pats arī Andris Kīvičs, viņš man pats piezvanīja un atnesa to dziesmu. Tā kā bija 2006. gada hokejs.
Un tu
ja?
Pats esi gatavs rakstīt kādu dziesmu, kas veltītu hokeju?
Es var daudz ko izdarīt.
Labi, un tagad sakot paldies par šo ciemošanos. Tavs mīļākais gabals vai melodija, kas tev atgādina Rīgas sporta pili, hokeja trakums tajā un tev pašu šajā hokeja virpulī?
Nu, tad, protams, ir trīs vīri.
Sporta raidījums piespēlē.
Studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs, tāds lūk raidījums šoreiz. Paldies Ditai Liepai par ļoti kompetento vērtējumu dažādās niansēs un, protams, arī paldies Gunaram Jākapsonam par sarunu ar Armandu Leju, kadreizējo sintezātoru spēlētāju un ne tikai arī akordionistu arēnā Rīga un arī Rīgas sporta pilī hokeja spēļu laikā, bet mēs liekam punktu šim raidījumam un līdz ar to liekam punktu arī novembrim. Nākamreiz ar jums tiksimies jau decembrī. Visu labu!
Uz tikšanos!
Sporta raidījums piespēlē.